Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritë në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partia opozitare AKR-ja doli ta mbledh numrin e nevojshëm të nënshkrimeve të deputetëve për të kërkuar seancë votbesimi për qeverinë në kuvendin e Kosovës. Gjatë muajit të ardhshëm në Japoni takohen presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rus Dmitri Medvedev. Numri i njerëzve që humbën jetën nga tsunami dhe vulkani në Indonezi arriti në më tepër se 400. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Presidenti rus Dmitri Medvedev dhe ai amerikan Barack Obama do të takohen gjatë samitit APEC në Japoni muajin e ardhshëm, ka njoftuar Kremlini. Më tutje thuhet se takimi mbahet në Yokohama më 13 dhe 14 nëntor. Në njoftim nuk jepen detaje të tjera. Të dy liderët do të udhtojnë për në Japoni pas pjesëmarrjes në samitin ekonomik G20 në Korenë Jugore më 11 dhe 12 nëntor. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Ben Rhodes tha se raportet e Zotit Obama me Zotin Medvedev ishin ndër më të afërtat dhe më aktivet se me ndonjë lider tjetër të jashtëm. Në samitin e Bashkimit Evropian liderët e vendeve anëtare e miratuan një plan për të ashpërsuar disiplinën buxhetore në gjithë BE-n. Liderët e Bashkimit Evropian në takimin e mbrëmshëm në Bruksel i kanë qartësuar edhe mënyrat për ndryshime në marrëveshjen e Lisbonës vetëm 11 muaj pasi ajo ka hyrë në fuqi. Raportohet se diplomatët kanë thënë se liderët e konsiderojnë të domosdoshme krijimin e një fondi emergjente të vazhdueshëm për Eurozonën, ndërsa Gjermania ka kërkuar që fondi të jetë kusht për ndryshimin e marrëveshjes së BE-s. Në samit të Britania dhe 10 vende të tjera të BE-s kërkuan që të refuzohet të rritja propozuar prej 5.9% e buxhetit të BE-s për vitin 2011, duke thënë se çdo rritje mbi 2.9% do të jetë e papranueshme. Shefi i Forcës Mbrojtëse të Australisë, Angus Houston, ka konfirmuar se disa luftëtarë afgan janë dërguar në mënyrë sekrete në Australi për stërvitje të përbashkët me forca speciale të këtij vendi. Ai theksoj se 6 vetë të lidhur me komandantin luftarak Matiullah Khan kanë stërvitur javën e kaluar në bazët e Australisë me qëllim të forcimit të operacioneve ushtarake kundër talibanëve. Për këtë trajnim së pari kishte raportuar gazeta Sunday Morning Herald. Angus Houston u tha reporterëve se këta afgan do të luftojnë së bashku me forca speciale të Australisë. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Numri njerëzve që e humbën jetën nga tsunami dhe vulkani shkatrues në Indonezi arriti në më se 400. Zyrtarët thonë se qindra njerëz ende konsiderohen të zhdukur, pasi vala e tsunamit i goditi ishujt e largët të Mentawi pas tërmetit të ditës së hënë me intensitet të 7.5 shkallë që kishte shkatruar fshatra. Në numrin e tërsishëm të vdekurve janë edhe viktimat e shpërthimit të vulkanit në malin Merapi, që ndodhi të martën. Ky vulkan është afro 1300 km në lindje të zonës së tsunamit në ishullin Java. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet çështja e bisedimeve të mundshme Kosovë-Serbi. Pra, çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosovës sot ka vënë në dukje se shtimi i trysnisë evropiane mbi Prishtinën zyrtare për të negociuar me palën serbe për çështjet e interesit përbashkët e ka thyer rezistencën e leadershipit të mbetur institucional. Pavarësisht potencimit të vazhdueshëm se do të ketë dialog për çështje teknike, gazeta thekson se me Serbisë dhe Kosovës çdo gjë është e politizuar, pasi serbët nuk e njohin pavarësinë. Tutje gazeta thekson se pushteti aktual kosovar nuk ka legitimitet për të hyrë në proces të ri bisedimesh me palën serbe. Sipas përditshmes, Kosova sot ulja në një tryez me Beogradin në këtë kohë krize të thellë, është një gabim i rëndë politik dhe se fatura u shkon atyre që sipas gjithë gjasave kanë mbetur edhe për disa ditë në institucione. Gazeta vlerëson se negociatat Prishtinë-Beograd duhet të zhvillohen vetëm pas mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme, pas formimit të qeverisë së re dhe zgjedhjes së presidentit të Kosovës. Siksoj duke pasur parasysh se dialogu është një hap i rëndësishëm në marrëdhëniet me shtetin serb, i cili lufton pa ndërprerje pavarësinë e Kosovës, gazeta thekson se do të jetë nevojshme që të nxirret një rezolutë në Kuvend për të autorizuar, siç thuhet, qeverinë dhe grupet punuese të negociojnë dhe të raportojnë rregullisht për ecurinë e procesit. Fatmir.
Siç kemi raportuar edhe mbrëmë në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org, një grup i antarëve të LDK-së ka paraqitur një listë e cila do të marrë pjesë në zgjedhje. Si komentohet ky zhvillim sot në gazeta Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas se Bujar Bukoshi e Ukrugova e kryen punën që morën përsipër para disa muajsh, e përditshmja zëri thekson se me përkrahjen e Fatmir Sejdiut dhe Hashim Thaçit, ata e ndanë për herë të dytë lidhjen demokratike të Kosovës. Gazeta nënvizon se Thaçit i shkon për shtati që LDK-n ta shoh sa më të copëzuar dhe sa më pak vota në zgjedhjet e ardhshme, ndërsa Sejdiu nuk e do askënd tjetër në krye të LDK-s përpos vetes, edhe me kushtin që partia të shkojë poshtë dhe përkundër kërkesave të elektoratit partiak që për forcimin e partisë ta ftoi kuadrin si Isa Mustafa që të i kalojnë edhe demonstratat e fundit. Në këtë kontekst, gazeta Zëri thekson se këtat fundit janë në gjendje të bëjnë gjithçka që vetëm mbeten në krye, qoftë partisë, qoftë Kosovës, madje edhe të prishen mes vete.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Disme koeditore veçojnë pjesë nga një intervistë me koordinatorin e qeverisë Kosovës për zbatimin e strategjisë për veriun Ylber Hysa. Ai ka vlerësuar për gazetën se zhvillimet e fundit në veri tregojnë se është momenti që institucionet e Kosovës bashku me partnerët ndërkombëtar të reflektojnë se investimi blanko në partnerin Boris Tadić në veri nuk zbërthehet gjithnjë në një përfitim automatik të politikës evropiane në verin e Kosovës. Hysa ka vlerësuar se shtimi i incidenteve në veri është pjesë e përpjekjes së Serbisë për të dërguar mesazhin se veriu është një lloj vije e kuqe për Beogradin para fillimit të bisedimeve, ndërsa Beogradi bashkë me një pjesë të diplomacisë ndërkombëtare dëshirojnë që situata e krijuar në veri të përligjet në kohë bisedimesh.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Partia opozitare Alianca Kosova e Re mbrëm ka njoftuar se ka arritur të mbledhë 49 shkrime për ta kërkuar një mocion votbesimi të qeverisë në kuvendin e Kosovës. Dy në shkrime i kanë dhënë edhe antarët e Partisë Demokratike të Kosovës. Tash i mbetet kryesisë së kuvendit që ta caktoj datën e mbajtjes së seancës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nënkryetari AKR-s Ibrahim Akulli tha se tani procedurat parashojnë që kryesia e kuvendit në afatin prej jo më larg se 5 ditëve të thërra seancën e kuvendit ku do të votohet ky mocion.
5 ditë ka afat mas largu, tash do të votohet për kryesisë së kuvendit se kur do ta vendosni rënë ditës.
Përmbajtja e tekstit të mocionit të votbesimit ndaj qeverisë së Kosovës nuk është përkrahur nga deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ibrahim Akulli tha se teksti i mocionit nuk ka ndryshuar pavarësisht faktit që disa parti politike nuk e kanë pranuar atë.
Teksti është ai i cili ka qenë fillimisht. Ne këtu, para se të ndërmarrim iniciativën për një mocion të tillë, kemi ftuar partitë politike në opozitë që të kemi takim konsultativ, takim i cili është refuzuar nga ana e dy partive politike në opozitë.
Në tekstin e mocionit mes tjera shtuhet se kriza institucionale është shkaktuar edhe me daljen e ministrave të LDK-s nga qeveria. Me këtë konstatim nuk pajtohet LDK-ja. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partie politike Ismet Beqiri thotë se një formulim i tillë paraqet një lloj marrëveshje politike.
Jo, ky tekst është edhe i paqëndrueshëm. Unë nuk po paraqitoj me këtë se çfarë qëndrimi do të marrim, po është totalisht i paqëndrueshëm ajo që çfarë thuhet, sepse kriza politike kërkush të kontestan që ekziston, por kriza institucionale bashkëllëku mund të plotësohet, ka forma, ka zgjidhje kushtetuese, është bërë një farë të mos them kompromisin këtë var teksti dhe për ne janë paqëndrueshëm ato çfarë thuhet ato.
Mocioni me tekstin e propozuar është i papranueshëm edhe për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Nën kryetari saj Ahmet Isufi thotë se AKR-ja me këtë mocion po i bën derë PDK-s duke mos e bërë atë fajtore për gjendjen e krijuar. Ai thotë se mocioni është dashur të ketë si formulim dështimin e qeverisë si arsyetim për shkarkimin e saj.
Nuk e votojmë kështu si është. Do të ndryshoj tekstin dhe të hidhet përgjegjësia mbi ata që kanë shkaktuar krizën dhe ata që për 3 vjet e kanë shkatruar ekonomikisht edhe në gjitha format Kosovën, atëherë do ta nënshkruanim me klasë.
Në anën tjetër, Lidhja Demokratike Dardanis thot se do ta përkrah mocionin e votbesimit. Shefi grupit parlamentar të LDD-s, Lulzim Zeneli, thot se sa më shpejt që shkon kjo qeveri, aq më mirë do të jetë për Kosovën.
Ne do ta mbështesim mocionin, se çfarë do qëndrimi tjetër jashtë kësaj do të ishte në kundërshtim me vetveten. LDD-ja, duke pasur parasysh se ne vazhdimisht e kemi thonë dhe përsërisëm se një ditë më parë largohet ky pushtet, këta njerëz të cilët e kanë keqeverisë vendin dhe vendin e kanë futur në krim të organizuar dhe korrupsion.
Të gjitha zhvillimet rreth mocionit po përcillen me vëmendje edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila aktualisht në qeveri ka mbetur vetëm me partitë nga radhët e minoriteteve. Nën kryetari i saj, një herësh edhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, thotë se PDK do të mbështetë çdo vendim që merr kuvendi, duke preferuar që zgjidhja të jetë sa më shpejt.
Partia Demokratike e Kosovës ka planuar që të ketë zgjedhje të parakoshme. Ju e dini që për shkak të gjykimit të gjykatës kushtetuese kemi planuar që të jemi me tren më shpurt, për pas tërheqjes së Lidhjes Demokratike Kosovë nga qeveria, vendi në një situatë të re dhe tani duhet të bëjë zgjidhje emergjente dhe këtë drejtim mendoj që tani ka realitet të ri dhe do të ketë vendime të reja.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet zgjedhore në Kosovë nuk presin që puna e tyre të ndikohet radikalisht pas miratimit në parim të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në kuvendin e Kosovës. Ata thonë se do t'i mobilizojnë kapacitetet në mënyrë që edhe në rast të shpalljes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme, t'i zhvillojnë të gjitha përgatitjet e nevojshme. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë do të presë dritën jeshile të Kuvendit të Kosovës për t'i vazhduar përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme parlamentare në vend, në përputhje me ligjin e amandamentuar për zgjedhjet e përgjithshme. Pas miratimit në parim të këtij ligji në legjislativin kosovar, udhëheqësit e KQZ-s thonë se duhet pritur përfundimin e procedurave ligjore për të vepruar konform ligjit të ndryshuar. Megjithatë, kryetaria e KQZ-s Valdete Daka i tha Radios Evropa Lirë se për shkak të ndryshimeve, siç quajtja jo, jo të mdha, nuk pritet që puna e komisionit të psojnë ndryshime radikale.
Në ligjin i cili është amandentuar sot nuk ka shumë ndryshime të mdha, të cilat kishin me reflektu në punën i KQZ-s aq shumë, prandaj mendoj që do të kemi afat mjaftueshëm që të inkorporojmë të gjitha këto në rregullat tona.
Ajo tha se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve aktualisht është duke i zhvilluar përgatitjet teknike për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme që janë caktuar të mbahen me 13 shkurt të vitit të ardhshëm. Partia opozitare Alianca Kosova e Re ndërkohë është duke mbledhur votat për paraqitjen e mocionit të votbesimit ndaj qeverisë aktuale, veprim ky që thuhet se mund të shkaktonte rënien e qeverisë dhe mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. E pyetur nëse KQZ-ja do të ishte e gatshme që ta përgatisë vendin për një proces elektoral para shkurtit të 2010-s, Daka u shpreh.
Plani B është faktikisht plani operacional. Ne kemi planin operacional për zgjedhjet në shkurt, të cilat janë të shpallura nga presidenti i Kosovës. Mirë po, në qoftë se shpallën zgjedhjet jashtëzakonshme, na gjithsesi jemi të obliguar që të hartojmë planin të ashtu quajtur B, që është në vërtet vetëm plan operacional në zgjedhje tjetër.
Njohësit e procesit zgjedhor në Kosovë ndërkohë dhe në pikpyetje cilësinë e procesit zgjedhor në vend në rast të shpalljes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Ish kryetari i KQZ-s Zaiti Xhemaili theksoi rëndësinë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve t'i përshtatet rrethanave ekzistuese dhe të veprojë bazuar në rregullat e caktuara.
Ato zgjedhje janë, siç më thonë, zgjedhje zore. Por megjithatë, me kushtetut është parapo dhe me legjet ato duhet mbahen. A do të ketë demokraci, do të jenë demokratika, do të jenë asaj ajo, diçka në pyetje krejt tjetër, para syve se me vërtet këtë do të bëhet në nguti.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Partia opozitare AKR ia doli ta mbledh numrin e nevojshëm të nënshkrimeve të deputetëve për të kërkuar seancë votbesimi për qeverinë në Kuvendin e Kosovës. Gjatë muajit të ardhshëm në Japoni takohen presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rus Dmitri Medvedev. Numri i njerëzve që humbën jetën nga tsunami dhe vulkani në Indonezi arriti në më tepër se 400. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.